السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، terakhir kita baca adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال الله: ديالله yang menurunkan kepadamu kitab, di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkamat, dan itulah induk kitab, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, maka mereka mengikuti atau mencari-cari ayat yang mutasyabihat untuk cari fitnah dan untuk cari ta'wilnya. Ikhwani fina azakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW membacakan ayat ini di hadapan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kemudian berkata: فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Kalau engkau melihat orang-orang yang mencari-cari ayat mutasyabihat untuk cari fitnah atau cari takwilnya, maka mereka lah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahdaruhum, maka hati-hatilah dari mereka. Ini ikhwan ibn a'azakumullah ahlul ahwa. Mereka membaca Al-Qur'an, tetapi bukan untuk mempelajarinya dan mengamalkan apa isinya, tetapi untuk mengoreksi mana yang cocok dengan hawa nafsunya dan mana yang tidak cocok dengan hawa nafsunya. Apa yang cocok dengan hawa nafsunya mereka akan ambil, dan apa yang tidak cocok dari hawa nafsunya atau terhadap hawa nafsunya, dia akan takwilkan, dia akan selewengkan maknanya. Walaqad akhbara ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'anil ahwa fi siyaq adh-dhammi wat-tahdhir. Rasulullah SAW telah mengkhabarkan tentang hawa nafsu, dan beliau alaihi salatu wassalam menyebutkannya dalam konteks memperingatkan dari bahaya hawa, atau dalam konteks cercaan jeleknya hawa. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, beliau menyebutkan dengan sanadnya, yakni Ibn Abi Asim rahimahullah, dzakara atau menyebutkan judulnya Dzikrul Ahwa Al-Madmumah Nasta'asimullaha Ta'ala Minha wa na'udhu bihi min kulli ma yujib sukhtuh. Judul babnya sudah terlihat. Bab sebutan tentang hawa nafsu yang tercela, dan kita berlindung kepada Allah daripadanya, dan kita berlindung dari segala sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma dzakara bi sanadihi. Kemudian beliau sebutkan dengan sanadnya. Sampai kepada sahabat Muawiyah Ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, yakunu aqwamun, akan muncul nanti beberapa kaum-kaum, tatajara bihim tilkal ahwa kama yatajara al-kalab bisahibihi, akan menjalar pada mereka hawa nafsu seperti menjalarnya penyakit kalab pada penderitanya. Fala yabqa minhu mifsalun illa dakhala. Tidak tersisa satu sendi pun kecuali dimasukinya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan akan munculnya satu kaum, bahkan beberapa kaum, yang tatajara fihim tilkal ahwa, yang menjalar pada mereka hawa nafsu. Artinya mereka terjangkiti penyakit hawa. Yani mereka dikuasai oleh hawa. Seperti seorang yang terkena penyakit rabies. Penyakit yang disebabkan oleh gigit dan anjing. Yang kemudian bertingkah laku dengan tingkah laku yang aneh. Seperti orang gila. Seperti orang yang tidak berpikir. Digambarkan orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsu seperti orang yang terkena gigitan anjing gila, terkena penyakit kalam. La yabqa minhu mifsalun illa dakhala. Tidak ada satu sendi pun kecuali dimasukinya. Berbuat dengan tangannya, berjalan dengan kakinya, berbicara dengan mulutnya, semuanya bi ghairi huda, semuanya tanpa petunjuk. Mulutnya ngeracau, gak jelas ngomong apa. Tangannya bertingkah dengan sesuatu yang juga tidak dipikirkan oleh pikirannya. Kakinya kesana kemari dalam keadaan juga tidak terarah. Orang melihatnya ini kayak orang gila. Iya, sangat mirip dengan itu. Tetapi ini sungguhnya bukan demikian. Dia sesaat saja ketika penyakit rabies tadi menjalar padanya. Tetapi kalau kemudian dia diberi air minum, justru malah meninggal. Itu penyakit kalab. Sebagaimana disebutkan di dalam beberapa penjelasan tentang gharibil hadis, seperti kitab Nihayah fi gharibil hadis oleh Ibnu Al-Athir rahimahullah. Kata beliau, al-kalab bit-tahrik. Kalimat kalab dengan fathah di kaf dan di lam. Kalab. Da'un yu'urdun lil insani min 'addil kalab. Wa min 'addil kalb al-kalib. Kata Ibnu Al-Athir, penyakit kalab adalah penyakit karena gigitan al-kalb, anjing yang kalib, yang kena penyakit rabies atau sejenis rabies. Fayusibuhu shibhul junun. Maka orang itu tertimpa seakan-akan kegilaan, junun. Fala ya'addu ahadan illa kalib. Kemudian dia menggigit seperti anjing. Padahal dia manusia. Menggigit orang lain. Menerkam orang lain dan menggigit. Dan kalau tergigit orang lain tadi, orang lain pun tertulari dengan penyakit yang sama. Yaitu, biidnillah, kena rabies ula. Wa ta'arad lahu a'rad radi'ah. Dan bertingkah dengan tingkah-tingkah yang jelek, yang tidak pantas. Yang namanya juga shibhul junun. Wa yamtani min syurbil ma, dan dia tidak mau kena air dan tidak mau minum air. Sampai kemudian tamutu atsyan, dan dia akan mati kehausan atau dalam keadaan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Demikian dalam Nihayah fi Gharibil Hadis di juz yang keempat halaman 195. Ikhwan ibn a'azakumullah, ma wajhu syabah? Apa sisi persamaannya antara orang yang dikuasai hawa nafsu dengan orang yang digigit anjing gila? Kok Rasulullah SAW mempersamakan atau mempermisalkan? Biasanya dipermisalkan dengan sesuatu karena ada wajhus syabah, sisi persamaannya. Di antara sisi persamaannya, barakallahu fikum, bahwa mereka-mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu, maka tidak bisa menerima bimbingan petunjuk. La minal Qur'an, wala minas sunnah. Tidak dari Qur'an, tidak dari sunnah, wala min aqwalis salaf. Diberi ayat, diberi hadis, disampaikan riwayat-riwayat yang sahihah, disampaikan aqwalus sahabah, orang itu tidak peduli. Artinya, yamshi bighairi hudan. Orang ini yang dikuasai hawa nafsu, berjalan tanpa bimbingan petunjuk. Demikian pula orang yang gigit anjing gila tadi, berjalan bi ghairi huda, tanpa petunjuk akalnya, bertingkah dengan tingkah yang sama sekali tidak dipikirkan oleh otaknya. Mislul junun, persis seperti orang gila. Ikhwani fi din, a'azakumullah, disebutkan pula masih dalam bab yang sama oleh Ibn Abi Asim rahimahullah, dengan sanadnya dari Abi Amir Al-Hawzani, annahu hajja ma'a Muawiyah, bahwa beliau pernah haji bersama Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Fasami'ahu yaqul. Kemudian beliau, Abi Amir Al-Hawzani, mendengar Muawiyah ibn Abi Sufyan berkhutbah, berbicara. Qama fina Rasulullah. Kata Muawiyah, Rasulullah SAW pernah berdiri di sini, di tempat ini. Fadzakara anna ahlal kitab qablakum tafarraqu, memberitakan bahwasanya orang-orang sebelum kalian dulu berpecah belah menjadi 72 golongan. Fil ahwa'i, di dalam hawa nafsu. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa lafaz-lafaz tidak disebutkan fil ahwa. Hanya disebutkan satafariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Atau iftaraqat al-yahud ila 72 millah. Wa hadhil ummah satafariqu ila 73 ila akhir al-hadith. Tidak disebutkan fil ahwa. Tetapi dalam lafaz Ibnu Abi Asim yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Dilalul Jannah disebutkan fil ahwa, Yahudi berpecah menjadi 71 golongan fil ahwa, Nasrani berpecah menjadi 72 golongan fil ahwa, dan umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan fil ahwa. Berarti yang memecah belah Yahudi, yang memecah belah Nasrani, yang memecah belah umat ini, umat Islam, adalah hawa. Mereka berpecah fil ahwa. Kulluha finnar illa wahidah, wahiyal jama'ah. Semuanya dalam neraka, kecuali satu golongan, yaitu al-jama'ah. Wa innahu yakhruj fi ummati qaumun, dan nanti akan muncul pada umatku satu kaum, yahwuna hawa, yang mengikuti hawa nafsu, tatajara bihim dalikal hawa, akan menjalar pada mereka hawa nafsu tersebut, kama yatajara al kalam, seperti menjalarnya penyakit kalam pada penderitanya. La yada minhu irqan wala mifsalan illa dakhala, tidak tersisa satu urat pun, tidak tersisa satu sendi pun kecuali dimasuki oleh penyakit tersebut. Maka tidak hanya menguasai daerah tertentu saja, tetapi seluruh tubuhnya dikuasai oleh penyakit tersebut. Orang yang sakit di kakinya, dia akan merasakan sakit di kakinya, tangannya sehat. Orang yang merasakan sakit di tangannya, terkilir atau bahkan patah tulang, dia akan merasakan di tangannya, tapi di kakinya tidak. Kakinya normal, bisa berjalan ke sana kemari. Tetapi al-kalab, min addil kalbil kalib, dari gigitan anjing yang terkena penyakit rabies, seluruh tubuhnya terpengaruh. Mulutnya berbicara gak karuan, tangannya bergerak juga tidak terarah, kakinya juga berjalan sana kemari juga tanpa tujuan, semuanya aneh, syibhul junun. Demikian al-hawa, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hawa nafsu pun kalau sudah menguasai seseorang, tidak hanya satu sisi saja yang rusak, tetapi seluruh tubuhnya akan dikuasai oleh hawa. La yada' minhu irqan wala mifsalan illa dakhala, tidak tersisa satu urat pun, tidak tersisa satu sendi pun kecuali dimasuki. Balaqad kana Rasulullah sallam yasta'iz billah, oleh karena itulah Rasulullah sallam berlindung dari hawa, dan juga beliau sangat mengkhawatirkan hawa nafsu akan menguasai umatnya. Rasulullah sangat khawatir, sehingga beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang juga diriwayatkan oleh Nabi Asim dalam bab yang sama dengan sanadnya sampai kepada Ziyad ibn Alaqah ila ammi, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yad'u biha ula'i da'awan, bahwasanya Rasulullah SAW pernah berdoa dengan doa-doa ini. Disebutkan contoh doanya, Allahumma jannibni munkiratil akhlaq wal ahwa wal adwa, ya Allah jauhkan aku dari kemunkaran-kemunkaran akhlak, wal ahwa, dan hawa nafsu, wal adwa, dan penyakit. Ikhwani fidina azakumullah. Rasulullah SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kemunkaran akhlak, dari hawa nafsu, dan dari penyakit. Karena sudah kita lihat bagaimana gambaran Rasulullah SAW dalam hadis tadi, dikuasai seluruh tubuhnya dengan hawa nafsu sampai yushbihul junun. Terlihat kalau orang itu dikuasai oleh hawa nafsu. Dia duduk di majlis, duduk di mimbar berbicara, yang harusnya menyampaikan ilmu, menyampaikan qala Allah, qala Rasul, isinya sumpah serapah dari awal sampai akhir. Caci maki. Apa itu kalau bukan hawa? Marahnya Rasulullah SAW, ilmu. Marahnya para sahabat, para ulama, ilmu. Mereka menegur dengan ilmu, bukan dengan caci maki, bukan dengan ucapan kotor yang kalau saja ada orang awam duduk, dia tak akan terheran-heran. Ini Ustaz. Ustaz apa bukan ini? Kok aneh? Kenapa aneh, Bapak? Kok kayak gini? Kayak centeng pasar yang sedang ngamuk-ngamuk sama pesaingnya. Ikhwani fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena dia sudah dikuasai hawa, ucapannya bighairi huda. Sikapnya bighairi huda. Gerakannya bighairi huda. Amalannya bighairi huda, semuanya dengan hawa. Na'udzu billahi minal hawa. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal ahwa wal ajwa. Juga disebutkan oleh Nabi Asim dengan sanadnya dari Abi Barzah Al-Aslami. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna mimma akhsha alaikum ba'di butunakum wa furujakum wa mu'dilatil ahwa. Juga Rasulullah sallam pernah bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna mimma akhsha, sungguh termasuk yang paling aku khawatirkan atas kalian ba'di, sepeninggalku, adalah butunakum wa furujakum wa mu'dilatil ahwa. Yang aku paling khawatirkan adalah perut-perut kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, furujakum, kemaluan-kemaluan kalian. Yang ketiga, mu'dilatil ahwa, hawa nafsu yang akan menghalangi, yang susah diatur. Ikhwan ibn a'azakumullah, memang dua perkara, yang pertama ma'ruf, yaitu perut dan yang di bawah perut. Manusia kalau sudah hidupnya untuk perutnya, maka lihatlah, dia akan berjalan bighairi huda. Pokoknya kenyang. Pokoknya dia bisa mendapatkan keuntungan duniawi. Halal haram tidak peduli. Boleh atau tidak boleh, tidak peduli. Apakah ini termasuk zalim atau tidak, tidak peduli. Pokoknya kenyang. Ini butun. Yang kedua, na'udzubillah, ma tahtal butun, apa yang di bawah perut, kemaluan, zina, liwat, dan sejenisnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, mereka-mereka yang sudah keracunan dengan racun yang namanya ishqus suwar, orang ini juga sama seperti orang gila. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam Ighatsatul Lahafan, orang yang sudah dikuasai oleh ishqus suwar. Ishqus suwar artinya dia mabuk cinta dengan sesuatu gambaran dohir. Bukan karena orang itu soleh, soleha, bukan. Tetapi karena gambaran dohirnya. Lihatlah bagaimana keadaan orang-orang tersebut. Tidak perlu kita yang ngomong dia gila. Mereka sendiri yang mengatakan kami gila. Mereka berkata, aku tergila-gila dengan kamu. Atau mereka katakan dengan bahasa-bahasa mereka yang lebih parah dari itu. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai ada yang membunuh dirinya sendiri hanya urusan ishqus suwar. Gila. Majnun. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa ruwiya aydan bisanadihi ila Jabir ibn Abdullah qala kunna julusan 'inda an-nabi. Pernah juga Rasulullah SAW duduk-duduk bersama para sahabatnya sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi menggaris satu garis di depannya, garis yang lurus. Kemudian beliau berkata, "Hadza sabilullahi azza wa jalla." Ini jalan Allah yang lurus. Kemudian menggambarkan garis-garis di kanannya dan garis-garis di kirinya. Kemudian berkata, "Hadihi subulus syaitan." Ini jalan-jalan syaitan. Tsumma wada'a yadahu fil khattil awsat. Kemudian beliau meletakkan tangannya di garis yang tengah yang lurus sambil berkata, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u." Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus. "Fattabi'u." Ikutilah dia. "Wa la tattabi'u subul." Dan jangan ikuti jalan-jalan lain. "Fatafarraqu bikum an sabilihi." Karena niscaya kalian akan terpecah belah dari jalannya. "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Demikianlah diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Apa kaitannya hadis ini dengan masalah hawa? Perhatikan. Gambaran Rasulullah SAW satu garis dan dikatakan ini jalan yang lurus, kemudian digaris di kanan dan kirinya garis-garis sambil berkata, "Ini jalan-jalan syaitan. Laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan." Tidak ada satu jalan pun kecuali di sana ada syaitan yang menyatakan, "Halumma halumma, kemarilah kemarilah." Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kemudian dibacakan ayat tadi. "Wa anna hadza siratun mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum 'an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Yani mereka-mereka yang mengikuti hawa, pokoknya saya senang, pokoknya saya puas, pokoknya amarah saya tertumpahkan, pokoknya bagaimana hawa nafsu saya bisa puas. Orang ini paling mudah diajak oleh syaitan ke dalam subul. Kalau sudah diseret oleh syaitan ke dalam subul, maka niscaya mereka akan terpecah belah. "Fatafarraqu bikum 'an sabilihi." Kalian akan terpecah belah dari jalannya. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Sekian hadis sudah kita bacakan. Setelah sekian ayat sudah kita bacakan sebelumnya pada kajian yang lalu, maka yang berikutnya adalah aqwal as-salaf, ucapan para ulama. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dengan sanadnya kepada Tawus, Tawus bin Kaisan. Dia berkata, ada seseorang yang pernah berkata kepada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Alhamdulillahilladzi ja'ala hawana 'ala hawakum." Alhamdulillah yang menjadikan hawa nafsu kami mengikuti hawa nafsu kalian. Kepada Ibn Abbas. Maka Ibn Abbas membantahnya. Tiga. "Kullu hawan dalalah." Semua hawa nafsu sesat. Walaupun mungkin orang tadi bermaksud, "Alhamdulillah yang menjadikan kami mengikuti kalian wahai para sahabat." Mengikuti salaf. Tetapi bahasa yang dipakai salah. "Alhamdulillah alladzi ja'ala hawana 'ala hawakum." Alhamdulillah yang menjadikan hawa nafsu kami mengikuti hawa nafsu kalian. Siapa yang mengikuti hawa nafsu? Kami sendiri tidak mengikuti hawa nafsu kami. Ikhwan ibn a'azakumullah. Umar yang tidak pernah kenal air mata, yang keras, tegas, tetapi di dalam Islam beliau bisa berlinang air mata. Dalam sholatnya, dalam doanya, sampai di bawah mata beliau terlihat bekas air mata beliau radhiyallahu ta'ala anhu. yang dulunya di zaman jahiliyah sebelum Islam enggak kenal air mata. Gengsi untuk menangis. Tetapi di zaman Islam, dalam sholatnya, dalam kehusyuannya, beliau menangis. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang terkenal lembutnya, penyayang, hikmah, masya Allah. Tetapi ketika saatnya diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berjihad, bisa mengalahkan Umar kerasnya. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu fi ahdi Rasulillah laqatalnahum 'alayh. Demi Allah, kalau mereka tidak mau memberikan zakatnya walaupun seekor anak unta, inaqan dalam riwayat, aku akan perangi mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, laqatalnahum ala man'i. Dinasehati oleh seseorang, apakah tidak demikian-demikian, bukankah mereka masih muslimin, bukankah? Dijawab oleh Abu Bakar, ajabanun azuja'un fi jahiliyah, wajabanun wal islam. Apakah dulu zaman jahiliyah engkau pemberani, sekarang engkau jadi pengecut? Wallahi, kalau kalian semua tidak mau melawan mereka, merangi mereka, aku akan memerangi mereka sendirian. Na'am wahdi hatta qata'a salifati. Iya, sendiri, walaupun sampai urat leherku terputus, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Apakah itu mengikuti hawa nafsu? Tidak. Beliau orang yang lembut, tapi ketika diperintah terpaksa harus dia bersikap tegas, beliau bisa lebih tegas dari yang lain. Berarti pertanyaannya, apakah sunnah itu harus keras atau harus lembut? Hah? Sunnah itu engkau taat kalau disuruh. Ketika saatnya engkau disuruh bersikap lembut, lembutlah dan sabarlah, walaupun cengken, walaupun marah, walaupun para sahabat hampir-hampir enggak sabar. Ya Rasulullah, alasna alal haq, bukankah kita di atas kebenaran? Wahum alal batil. Iya. Kenapa kita enggak lawan? Ma hadhihi ad-daniyah? Untuk apa kerendahan ini, kehinaan ini? Kenapa kita tidak melawan? Tidak, jangan. Dibacakan ayatnya, kufu aydiyakum, tahan tangan-tangan kalian, karena belum disuruh. Baik. Demikian pula ketika Hudaybiyah, Rasulullah SAW memerintahkan pulang. Ya Rasulullah, kenapa kita ngalah? Kenapa tidak lawan saja? Jangan. Ini bulan-bulan haram. Ini tempat-tempat haram, tempat suci. Tanahnya tanah haram. Jangan. Sampai turun ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi Allah Subhanahu wa ta'ala meredam mereka-mereka yang emosi tadi dengan kalimat wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala anda ta'jidu i'jilu huwa akrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menjadikan kalian bersikap tidak adil. I'jilu, bersikap adillah, dan itu sungguh lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi mereka bukan tidak marah, bukan tidak benci pada orang kafir musyrikin yang menghalangi Rasulullah dan para sahabatnya untuk haji, bukan untuk berbuat jahat, bukan untuk berbuat onar, untuk haji, untuk ibadah, tapi dihalangi oleh Quraisy, musyrikin ketika itu. Mereka ingin melawan. Jangan, kata Allah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu. Janganlah kebencian kalian pada mereka kalian bersikap tidak adil. Artinya barakallahu fikum. Jangan kalau marah dituruti kemarahannya, jangan kalau ridho dituruti keridhoannya. Tunggu. Apa dalilnya? Kalau Allah menyatakan jangan, jangan. Walaupun kamu marah pada mereka, jangan dilawan. Jangan. Wala yajribannakum syana'anu qawmin ala an la ta'dilu. I'dilu. Hu aqrabu littaqwa. Sabar. Bukan tidak bisa mereka bersikap keras ketika itu. Bukan tidak berani mereka melawan. Berani. Mereka syaja'an. Mereka singa-singa padang pasir. Radhiyallahu ta'ala anhum. Tetapi ketika dikatakan jangan, ya jangan. Tidak melampiaskan hawa nafsu. Ikhwan ibn na'azakullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh untuk lawan mereka, perangi mereka, orang-orang yang memerangi kalian, qatilul ladina yuqatilunakum, perangilah mereka-mereka yang memerangi kalian, artinya lawan mereka yang memerangi kalian, itu pun masih ada batasnya. Apa kalimat berikutnya? Wala ta'taju, qatilul ladina yuqatilunakum, perangilah mereka yang memerangi kalian, qatilu fi sabilillah alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Ughzu, peranglah. Wa la taghullu, tapi jangan mencuri pampasan perang. Wa la tumathilu, jangan kalian mencacati musuh, memotong hidungnya, memotong telinganya, mencongkel matanya, enggak boleh. Wa la taqtulu walidan wa la imra'atan. وفي رواية ولا تقتل وليدا ولا عسيفا ولا تقتل امرأة. Jangan bunuh perempuan, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang yang tidak ikut perang. Warga sipil jangan dibunuh. Walaupun pendeta, naam, pendeta di gereja yang tidak ikut perang, jangan dibunuh, jangan diperangi. Biarkan mereka. Jadi perang pun bukan karena hawa nafsu. Kalau hawa nafsu pengennya bantai semuanya habis, gak tersisa lagi, kan begitu. Hawa nafsu. Tapi jangan. Kata Allah jangan. Sampai mereka yu'tul jizya an yadin wahum saghirun. Sampai mereka membayar jizya dalam keadaan mereka rendah. Dan kemudian mereka dibiarkan oleh Allah untuk melihat kaum muslimin. Mudah-mudahan suatu saat akan masuk Islam. Wa in ahadun minal musyrikina stajaraka fa'ajilhu. Hatta yasma' kalam Allah. Kalau ada seseorang dari kalangan musyrikin yang meminta perlindungan di tempat kalian, di negeri kalian, negeri muslimin, fa'ajirhu, berilah keamanan. Berilah suaka politik. Untuk apa? Orang kafir kok diberi keamanan? Hatta yasma' kalam Allah, agar mendengarkan kalam Allah, agar mendengarkan ayat Allah, agar mendengarkan dakwah Islam, agar mereka mendengarkan dan melihat bagaimana adilnya Islam, bagaimana bagusnya Islam. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka para sahabat tidak mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka ketika hawanya mendorong pengin melawan, Nabi menyatakan jangan, ya mereka tahan. Berarti mereka tidak mengikuti hawa nafsu, tapi mengikuti sunnah. Kapan disuruh keras mereka siap keras. Kapan disuruh lunak mereka sikap siap lunak. Kapan disuruh lembut mereka siap lembut. Barakallahu fikum. Waruya aydan bisanadihi ila ibn Umar. Diriwayatkan pula dengan sanadnya kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Abdullah ibn Umar, ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. Kata beliau, tidaklah aku pernah bergembira yang lebih dahsyat, yang lebih tinggi dari gembiranya aku ketika hatiku selamat, tidak dimasuki hawa nafsu, hawa nafsu. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ma farihtu bi syai'in fil Islam aw minal Islam. Aku tidak pernah gembira di dalam Islam ini lebih daripada gembiranya aku ketika hatiku tidak dimasuki oleh hawa nafsu itu. Dengan alif dan lam, lil ahad, ma'rifah, sudah jelas termaksud, yaitu hawa nafsu yang sudah muncul di zaman Ibnu Umar. Syiah sudah muncul, Khawarij sudah muncul, dan sudah muncul pula Qadariyah. Ketika disampaikan kepadanya oleh seseorang bahwa di tempat kami di Kufah ada orang-orang yang berkata anla qadar, bahwa takdir itu tidak ada dan perkara-perkara terjadi begitu saja tanpa ditakdirkan, maka Ibnu Umar terheran-heran, apakah sudah muncul yang seperti itu? Wallahi walladhi Qasam Ibnu Umar, demi yang Ibnu Umar bersumpah dengannya, demi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima amalan mereka walaupun berinfak segunung Uhud. Walau anfaqu mithla Uhudin jabala dhahaban, mithla Uhudin dhahaban, walaupun berinfak segunung Uhud emas, enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yu'mina bil qadari, sampai mereka mau beriman kepada takdir. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau berkata, sampaikan pada mereka, inni bari'un minhum wa hum bura'u minni, sampaikan pada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan kisah ini dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yang menunjukkan bahwa beliau menyaksikan hawa nafsu yang membawa kesesatan, hawa nafsu yang membawa mereka menjadi khawarij, membunuh kaum muslimin, membantai kaum muslimin, merampas harta kaum muslimin, memberontak pada penguasa. Demikian pula hawa nafsu yang menyeret mereka pada kesesatan Sabaiyah, Syiah, Rafidah, yang mencaci maki dan mengkafirkan para sahabat, yang menyalahkan Jibril, yang ghulu kepada Ali bin Abi Thalib, yang menyatakan bahwa Al-Quran sudah demikian dan demikian, dan hawa nafsu yang menyeret mereka untuk mengingkari takdir. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ma farihtu bi syai'in min al-Islam atau fil Islam ashadd farahan, tidak ada kegembiraan yang aku rasakan dalam Islam yang lebih daripada kegembiraanku bahwa hatiku selamat dari hawa nafsu itu, selamat dari Syiah, selamat dari Khawarij, selamat dari Qadariyah. Ikhwani fi din, a'azakum wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa dikatakan fil Islam? Karena ada kegembiraan lain kalau sebelum Islam. Apa itu kegembiraannya? Ketika dapat hidayah ke dalam Islam. Berarti ada dua kegembiraan. Kegembiraan ketika masuk Islam, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ini kebahagiaan yang sangat tinggi. Yang kedua, di dalam Islam, bahwa dia selamat dari hawa. Dan dua-duanya disebut dengan hidayah. Perbedaannya, ada hidayah ilal Islam dan ada hidayah fil Islam. Kalau hidayah ilal Islam, dari kafir masuk Islam, itu hidayah ilal Islam dengan kata ilal. Tetapi di dalam Islam, kalian masih belum selamat dari ancaman-ancaman. Mengapa? Karena qulub bain usba'aini min asabi'ir rahman, karena hati-hati manusia di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha, Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Artinya ketika kita masih di dunia, ketika kita masih bernyawa, ketika kita masih dalam keadaan ala qaidil hayat, maka pasti akan ada di hadapan kita fitnah demi fitnah, akan ada godaan demi godaan dari syaitan dan anak buahnya, dan juga dari dalam diri kita sendiri berupa hawa. Maka kita masih belum tentu apakah kita selamat dari godaan itu, apakah kita akan selamat dari tarikan-tarikan hawa, atau tarikan-tarikan syaitan dan anak buahnya, wallahu ta'ala a'lam. Maka kalau kita bisa selamat dari tarikan-tarikan hawa, berarti itu kenikmatan yang paling besar setelah kenikmatan hidayah ilal Islam, yaitu hidayah fil Islam. Dan ini sekaligus sebagai jawaban bagi mereka-mereka yang sok pintar dari kaum Nasrani atau pendeta-pendeta Nasrani yang sok pintar. Mereka memiliki syubhat bahwa yang sudah mendapat petunjuk itu kita kaum Nasrani. Adapun mereka orang-orang Islam belum dapat petunjuk. Buktinya tiap hari selalu minta, ihdinash shiratal mustaqim, tunjuki kami. Mereka belum dapat petunjuk. Mereka masih minta terus katanya. Bagaimana jawabnya? Ini jawabnya yang sedang kita bahas. Bahwa hidayah hidayatan, hidayah ilal Islam wa hidayah fil Islam. Hidayah ke dalam Islam dan hidayah di dalam Islam. Yang hidayah ke dalam Islam, alhamdulillah kalian sudah mendapatkan hidayah, kita sudah menjadi muslimin. Tetapi apakah kita akan terus diberi petunjuk selama kita muslim ini? Apa terus diberi istiqamah di atas tauhid wa sunnah, atau nasallahu salamul afiyah nanti suatu saat menyimpang, sesat, keluar dari ajaran Islam? Na'udzubillah min dzalik. Keluar dari ajaran Islam ada dua lagi. Keluar dalam artian murtad, dan itu sangat jelas sekali kekufarannya. Tetapi ada yang kedua, keluar dari ajaran Islam tapi dalam keadaan masih mengaku Islam. Inilah golongan-golongan sesat tadi. Mengaku muslimin tapi ajarannya bukan ajaran Rasulullah SAW. Mengaku muslimin tapi ajarannya sama sekali bukan ajaran Nabi SAW. Ajaran hawa nafsunya sendiri. Ajaran rekayasa pribadinya sendiri. Rasulullah SAW wal afiyah. Qala wa rawa aidan bi sanadihi ila Tawus. Qala ma dzakara Allah hawan fil Qur'an illa 'abahu. Kata Tawus rahimahullah, tidaklah Allah menyebutkan hawa nafsu dalam Qur'an kecuali selalu dalam keadaan dijelekkan. Silakan anak-anak, ingat, sebutkan beberapa ayat-ayat yang ada kata hawa. Mana saja? Hah? Ya Allah. Mesti konteksnya menjelekkan, tidak ada yang memuji. Masa gak apa surat An-Nazi'at? Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun siapa yang takut pada Rabbnya dan menjaga dirinya dari hawa, berarti konteksnya menjelekkan. Nahaa an-nafs 'anil hawa, menghindari, menjaga dirinya dari hawa nafsu, dijelekkan. Apalagi وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعْ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًا مِنَ اللَّهِ. Siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah? Apalagi أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. Apakah engkau pernah lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ. Allah sesatkan dia di atas ilmu. Apalagi ikhwani fillah na'azakumullah, tidak ada dalam Quran kata hawa kemudian dipuji. Tidak ada, seluruhnya dicerca. Jadi jangan berkata hawa nafsu itu ada hawa nafsu yang baik, ada hawa nafsu yang jelek. Hawa nafsu seluruhnya jelek. Kullu hawan dalalah, semua hawa nafsu adalah sesat. Itu ucapan siapa tadi? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kullu hawan dalalah, semua hawa nafsu sesat. Ikhwani ibn na'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan pula oleh beliau dengan sanadnya, sampai kepada Syabi rahimahullah, innama summiyatil ahwa li'annaha tahwi bisahibiha finnar. Hawa nafsu itu disebut dalam bahasa Arab dengan hawa, ha, waw, dan alif. Bentuknya kayak ya, tapi dia alif. Makanya orang-orang di sini pondok pesantren bilangnya alif bengkok. Kayak ya, tapi dia alif. Hawa. Mengapa hawa nafsu disebut hawa dalam bahasa Arab? Summiyatil ahwa li'annaha tahwi bisahibiha finnar. Disebut hawa karena dari kata hawa yahwi yang artinya tersungkur. Berarti dinamakan hawa dengan hawa karena dia menyungkurkan pelakunya, menyungkurkan pengikutnya, menyungkurkan orangnya yang mengikuti hawa ke dalam api neraka. Ini ucapan Syabi rahimahullah. Summiyatil ahwa li'annaha tahwi bisahibiha finnar. Karena dia menyungkurkan pemiliknya ke dalam neraka. Wabisanadihi ila abil aliyah. Disebutkan pula oleh Al-Lalikai rahimahullah dengan sanadnya sampai kepada Abu Al-Aliyah. Berkata Abu Al-Aliyah, ma adri ayyul ghanimaini alayya a'zam. Aku tidak tahu dua pemberian mana yang lebih besar. Karena dua-duanya besar. Karena dua-duanya azim. Maka Abu Al-Aliyah mengatakan, la adri, ma adri ayyul ghanimaini alayya a'zam. Dua pemberian mana yang lebih besar bagiku. Id akhrajani Allahu minasyirki ila al-Islam aw asamani fil Islam an yakuna li fihi hawa. Apakah ketika aku dikeluarkan oleh Allah dari kekufuran, dari kesyirikan ke dalam Islam, itu kenikmatan. Yang kedua, atau ketika Allah lindungi aku di dalam Islam dari hawa nafsu, hawa nafsu. Aku tidak tahu besar mana. Yang tadi kita sebut dengan hidayah. Hidayah ke dalam Islam dan hidayah di dalam Islam. Ke dalam sama di dalam. Hidayah ke dalam Islam agung sekali. Orang tadinya kafir jadi muslim, masya Allah. Itu kenikmatan besar. Tapi hati-hati. Di dalam Islam ada tarikan-tarikan hawa yang kadang-kadang menyeret mereka dari keislamannya kepada kesesatan. Yang kadang-kadang menyeret mereka dari sunnah kepada bid'ah, dari tauhid kepada syirik, sadar atau tidak sadar. Qul inna a'udzubikumullah. Berarti barakallahu fikum, kalau ada seseorang yang dilindungi di dalam Islam dari hawa, tidak terbawa kelompok-kelompok sesat, tidak terbawa aliran-aliran sesat, maka dia sungguh mendapatkan hidayah yang sangat agung, mendapatkan kenikmatan yang azimah, yang besarnya hampir sama atau sama dengan hidayah ilal Islam. Kenapa saya katakan sama? Barakallahu fikum. Rasulullah SAW menyatakan tentang khawarij. Apa kata Nabi SAW tentang mereka, kaum khawarij? Yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Dilihat di ujung besinya yang tajam, bersih, tidak ada darah, tidak ada kotoran. Dilihat di kayunya yang lurus, enggak ada darah, enggak ada kotoran. Dilihat di bulu-bulu anak panahnya, enggak ada darah, enggak ada kotoran. Padahal kata Nabi, dia telah melewati dam wal farah. Padahal sudah melewati darah dan kotorannya. Apa maknanya ini? Tergambar? Digambarkan khawarij itu seperti anak panah yang masuk dalam buruannya dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Tembus. Saking kerasnya sampai kebablasan, tembus keluar lagi. Kalau saja benar-benar keluar dari buruannya, pasti ada bekasnya. Ada darah dan kotorannya. Apakah di ujung besinya, atau di tangkainya, atau di bulu-bulunya, pasti akan ada kotorannya. Tetapi khawarij keluar dalam keadaan bersih, enggak tersisa dari kotorannya, tidak tersisa dari darahnya. Padahal sudah melewati kotoran dan darahnya. Artinya keluar dalam keadaan bersih, tidak tersisa keislamannya sama sekali. Dan ini ancaman. Ancaman kepada Khawarij. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan Khawarij kafir dari hadis ini, karena mereka dikatakan keluar dari agama, ya berarti kafir. Tetapi sebagian ulama yang lain menyatakan tidak. Dari ucapan salaf seperti ucapan Ali bin Abi Thalib, apakah mereka kufar? Kata Ali, la, minal kufri farru. Justru mereka lari dari kekafiran. Tetapi seluruh ahlul bid'ah, seluruh kelompok sesat, seluruh ahlul ahwa akan berujung pada kekafiran. Bukan hanya Khawarij. Akan berujung pada kekafiran. Yang tadinya urusannya mementingkan hati dari kalangan sufi, masya Allah, lembut katanya. Ternyata karena sesat, menyimpang-menyimpang, ujung-ujungnya aku menyatu dengan Allah. Allah ada dalam diriku. Kafir. Itu dari Islam. Aliran lain lagi dari mereka juga, dari sufi, menyatakan bahwa Allah meresap pada seluruh benda. Tembok ini, Allah. Genteng itu, Allah. Mobil ini, Allah. Pohon ini, Allah. Semuanya Allah. Karena semua yang ada ini adalah Allah. Astagfirullah. Kafir lagi. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula mereka-mereka yang mengutamakan akalnya berujung dengan apa? Ateis. Berujung dengan ateis. Tidak percaya Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Maka hampir semua ahlul ahwa berujung dengan kekafiran. Dan ini ancaman. Karena bukan berarti mereka semua kufar. Mereka sedang berjalan ke arah kekafiran. Kalau dinasehati, diingatkan, mereka mendengar, mudah-mudahan selamat. Kalau mereka mati sebelum sampai kepada kekafiran, alhamdulillah agak ringan, tidak kafir. Tetapi kalau terus, ujung-ujungnya adalah kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, berarti sama atau tidak sama? Masuk ke dalam Islam. Kalau keluar lagi dari Islam, mau ngapain? Impas. Dari sini masuk, setelah masuk ke dalam terbawa sesat jadi kafir lagi. Ya khrujuna minad din kama yakhruju sahmun minar ramiyah. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Berarti masuk ke dalam Islam dan dijaga di dalam Islam, ini dua-duanya kenikmatan yang azimah dan hampir tidak bisa dibandingkan antara keduanya. Dua-duanya azim, dua-duanya kenikmatan besar, sehingga beliau Abul Ali yang menyatakan, aku tidak bisa membandingkan mana yang lebih tinggi dari dua kenikmatan ini. Mana yang lebih agung? Karena dua-duanya agung. Ketika aku dapat hidayah ke dalam Islam dan ketika aku diselamatkan di dalam Islam dari hawa. Kemudian ucapan Muhammad ibn Sirin rahimahullah. Beliau berkata, "Lau kharajad dajjal, lara'aita annahu sayattabi'uhu ahlul ahwa." Kalau muncul dajjal, niscaya yang akan mengikutinya adalah ahlul ahwa. Kalau muncul dajjal, niscaya yang akan jadi anak buahnya, yang akan jadi pengikutnya adalah ahlul ahwa. Mengapa? Karena yang ditawarkan oleh Dajjal adalah hawa. Dia diberi oleh Allah kemampuan untuk memberikan atau menunjukkan di tangan kanannya surga, di tangan kirinya neraka. Seakan-akan, padahal bukan. Dan dia diberi oleh Allah SWT kemampuan. Kalau ada orang yang mau mengikuti Dajjal, maka kebunnya, sawahnya dijadikan subur oleh Dajjal. Dan subur makmur. Sedangkan mereka yang tidak mau mengikuti Dajjal, maka akan dijadikan tandus, gersang. Ya jelas, yang akan ikut ahlul ahwa. Yang memang mencarinya hawa, kepuasan hawa nafsu. Ditawarkan segala macam kenikmatan dunia. Segala macam keuntungan dunia. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fanduru ya ahlal Islam siddata hadris salaf minal ahwa. Lihatlah ucapan-ucapan ulama tadi dari kalangan salaf rahimahumullah, bahwa mereka memperingatkan dari bahaya hawa nafsu. Wa hurubuhum minha. Dan bagaimana mereka memerangi hawa nafsu. Farahimahumullah rahmatan wasi'ah wa waffaqana lisuluki maslakihim. Semoga Allah merahmati mereka dengan rahmat yang luas, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengikuti jejak-jejak mereka. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ada berapa pertanyaan? Apa hukum tidak membayar pajak kendaraan? Hukumnya engkau tidak mentaati penguasa. Padahal Allah SWT disuruh, menyuruh untuk kita mentaati penguasa. Ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan Nabi menyatakan untuk mentaati penguasa, wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak, walaupun merampas hartamu. Mengapa Salafiyun tidak mau mengikuti pilpres? Padahal telah banyak beredar isu-isu. Ikhwani fillah na'azakumullah. Fatwa-fatwa sebagian ulama. Ada ulama, ada yang menyatakan bahwa karena itu adalah bid'ah muhdatsah, kalian tidak perlu ikut ikutan. Hura-hura demokrasi. Pendapat yang lain menyatakan kalian pilih kalau kalian yakin ada satu yang lebih baik dan lebih bermanfaat buat kaum muslimin. Bahkan yang tanyanya dari Amerika. Saya di negeri kami, berarti orang kafir semua kan? Pemilu apakah kami ikut? Ikut. Pilih yang lebih ringan dari mereka. Kalau kalian yakin salah satunya lebih bermanfaat buat kaum muslimin daripada yang lain, atau lebih ringan kejahatannya daripada yang lain, maka kalian pilih. Ini semua berdasarkan kalau engkau yakin. Baik, terserah kalian masing-masing. Kalian yakin atau tidak yakin? Kalau saya tidak yakin, karena dua-duanya politikus. Alhamdulillah dua-duanya muslim, sehingga yang mana saja muslim. Alhamdulillah. Apa penyimpangan Abu Abdullah Salim dan bagaimana keadaannya sekarang? Kalau dulu saya tidak menjawab, karena urusannya masalah urusan pribadi dan akhlak yang ada pada dia. Tapi sekarang dia sudah bergabung dengan para musafiq yang mencerca para ulama, dianggap sufuk, yang mengatakan bahwa Syekh Rabi sudah ditipu oleh para sufiqah, Syekh Rabi sudah tidak kayak dulu lagi. Rupi sudah cercaan-cercaan yang tidak layak diucapkan. Nah, dan dia bergabung dengan mereka. Di dalam hati saya terkadang terbetik satu perkara yang sangat buruk, misalnya dari kekufuran atau kemunafikan, dan saya sangat membencinya. Apakah termasuk bisikan syaitan? Ikhwan ibn a'azakullah, pernah terjadi yang seperti itu atau pertanyaan mirip dengan itu kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, aku kadang-kadang terpikir sesuatu yang mengerikannya, aku tidak mampu untuk mengucapkannya. Kata Nabi, tilka sarihul iman, itu adalah keimanan. Kata para ulama, apa maksudnya itu adalah keimanan? Kamu tidak ingin mengucapkannya dan kamu membencinya, berarti kamu mukmin. Kalau bisikan syaitan akan selalu ada. sejauh mana kita bisa bermuamalah dengan pengikut ahlul bid'ah? Sejauh kamu tidak termakan syubhatnya, sejauh kamu bisa selamat akidahnya, bisa selamat manhajnya, ila akhirnya. Kalau berbahaya dan tidak selamat, lebih baik jangan cari orang lain. Misalnya ini ahli bid'ahnya cerewet, mau beli kacang goreng, diajak ngobrol masalah manhaj. Apa urusan dia dengan manhaj? Udah, ambil sekilo. Udah, kamu kenapa kok gak ikut sama syekh? Sekilo berikan, saya bayar. Kalau enggak, saya pergi. Nah, kalau ternyata orang ini tidak bisa diam, kamu pindah ke ahli bid'ah yang lain kalau ada. Tapi tidak cerewet. Seperti umumnya orang-orang yang bukan mereka, bukan hizbiyun, biasanya malah cuek-cuek aja. Kamu beli apa, layani, selesai. Itu lebih aman. Itu lebih aman. Kalau ada yang ahli sunnah, itu lebih baik lagi. Lebih aman. Saya dulu pernah meminjami uang pada teman dan tahu bahwa uang tersebut digunakan untuk acara selamatan orang mati dan qadarullah, sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan, belum dibayar. Apakah dengan meminjamkan uang tersebut terkena dosa? Ya kalau kamu saat itu tahu tapi membantunya, kamu dosa. Kalau saat itu gak tahu, tinggal ditagih sekarang. Mana uang saya? Apakah boleh menagih utang? Wajib kamu tagih. Karena kamu tidak membantu perkara-perkara yang seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kathira. Subhanakallahum bihamdik shu la ilaha ilan sakurka wa atubrak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.